ครับมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ที่รับรองข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนั้นดูจะเป็นเรื่องพิธีการเสียมากกว่านะครับทั้งนี้เพราะว่าสมาชิกประเภทถาวร5ประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติคือสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียและจีนนั้นล้วนแต่อยู่ในกลุ่มประเทศ P5+1ซึ่งเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านส่วนอีกประเทศหนึ่งก็คือเยอรมนีและคณะมนตรีความมั่นคงยังมีคำสั่งให้หน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งมีหน้าที่สอดส่องดูแลเรื่องนิวเคลียร์คือสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ดำเนินมาตรการตรวจพิสูจน์และติดตามสอดส่องตามที่จำเป็นเรื่องการปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านรวมทั้งยังเรียกร้องให้อิหร่านให้ความร่วมมือกับ IAEA อย่างเต็มที่ด้วยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติต่ออิหร่านนั้นจะถูกยกเลิกไปก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสหประชาชาติสามารถยืนยันได้ว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลกรุงเตหะรานได้กล่าวอ้างถึงตลอดมาในขณะเดียวกันสหรัฐเองก็มีกระบวนการเพื่อให้การรับรองข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนี้เช่นกันโดยเมื่อวันอาทิตย์รัฐบาลสหรัฐได้ส่งข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกับอิหร่านนี้ให้รัฐสภาพิจารณาโดยรัฐสภาสหรัฐจะมีเวลา90วันเพื่อพิจารณาทบทวนแต่สมาชิกรัฐสภาของสหรัฐจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่ว่านี้ได้โดยจะทำได้เพียงแค่ลงมติอนุมัติหรือบอกปัดข้อตกลงและยังสามารถปฏิเสธที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐใช้กับอิหร่านได้ด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศว่าตนจะใช้สิทธิยับยั้งหรืออำนาจวีโต้การดำเนินการใดๆของรัฐสภาที่จะปฏิเสธข้อตกลงที่ว่านี้ซึ่งหากเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็หมายถึงว่าสภาสูงหรือวุฒิสภาและสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะต้องหาเสียงสนับสนุนข้างมากให้ได้ถึง2ใน3เพื่อลบล้างมติยับยั้งของประธานาธิบดีครับในส่วนของปฏิกิริยาจากประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นนางซามานธาพาวเวอร์สทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวยกย่องมติของคณะมนตรีความมั่นคงว่าเป็นการทดสอบว่าวิธีทางการทูตจะใช้อย่างได้ผลแต่นายรอนพรอสเซอร์ทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติเรียกมติรับรองของคณะมนตรีความมั่นคงว่าเป็นโศกนาฏกรรมทั้งยังชี้ด้วยว่าอิหร่านจะใช้เงินทุน 150,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้กลับคืนมาเพื่อสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายต่างๆรวมทั้งเพื่อช่วยค้ำจุนฐานะของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดของซีเรียต่อไปด้วยทางด้านเยอรมนีซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีเดินทางไปเยือนกรุงเตหะรานและนับเป็นหนึ่งในประเทศแรกที่เริ่มดำเนินการเพื่อกลับมามีความสัมพันธ์ด้านการค้ากับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีก็เตือนว่าความมั่นคงของอิสราเอลนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อเยอรมนีด้วยเช่นกันแต่ในส่วนของอิหร่านเองเมื่อวันเสาร์อายาตุลาห์คาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวเตือนว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำขึ้นกับประเทศมหาอำนาจของโลกครั้งนี้ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณถึงความร่วมมือกับสหรัฐและประเทศพันธมิตรในเรื่องอื่นๆแต่อย่างใดและคำกล่าวของผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเคร่งเครียดจากนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลที่เตือนว่าความคิดที่ว่าการยอมผ่อนปรนให้กับอิหร่านครั้งนี้จะทำให้อิหร่านเปลี่ยนนโยบายของตนนั้นนับเป็นความคิดที่ผิดพลาดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAWashington.